sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti daawwattoonniif dhaggeeffatoonni keenya akkam jirtan ani tigist gammeeti itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kun marii addaa jalqabbiiwwan itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffate sagalee ameerikaatiin qophaa'e nu wajjin tura mariin keenyaa bakka kaleessa dhaabbateetti fufa asu istuudiyoo keessa aaddee seenaa jimjimoo dooktar milkeessa miidhagaatii fi aaddee biraanee beekatu na wajjin jira toora skaayipii irrammoo aaddee aayishaa aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo mariin nageenyaa mootummaa itoophiyaatii fi waraana bilisummaa oromoo hedduutti dhumaa ji'a ebla darbee kana keessaa zaanzibaar taanzaaniyaatti geggeeffamuun ni yaadatama amma immoo jalqabbiiwwan fi milkaa'ina marii san irratti xiyyeeffanna nu wajjin turaa jenna dura garuu haala hawaasaa amma hawaasni keessa jiru irratti amma tokko isinitti agarsiisuudha oromiyaa naannoo waan waraansa jirurraa namoonni buqqa'an gaafii qaban dhaggeeffanna.
Godinni rooba duraa dhufe amma dhufe waggaa tokko irra fideera. Jireenyi itti jiraannu qabeenyi jira ture duraan qabeenyi keenyi bakka akka jiru nu baratanii manni hin gubatee abbaan hin muraatee jiisanii amma ammaatti kun daramaa jira rakkataa jira baay'ee siqaa keessan jira fiiko kanaan maatii bal'aa jira maatii bal'aa kana waan jiru maatii bal'aan kun immoo waan hin jiraachisu tolfachaa jira kanaatiif jireenyi gara fuulduratti namni akkamitti jiraata nageenyi hunda tolfee araarri bu'ee nageenyi bu'ee. Uummanni saba bal'aa kan uumu maaliif dhugaa jira inni du'uus hin eenyuuti inni ajjeessus hin eenyuuti.
Dhimmuma wal fakkaatu irratti gaafiin biraa dhihaates jira garuu namni kun sababa nageenya isaaniitiif sodaataniif jecha fuulli isaanii akka dhokfamu gaafataniiru gaafiin isaanii kinooti.
Ani kanan jiraadhu godina Shawaa Lixaa keessaa gaafiin kiyya qaama mootummaadha kanani gaafadhu maali fi biyyi tokko mootummaa maleen jiraattu mootummaan erga jiraate immoo nageenya biyya tokkoo eskisuudhaaf dirqama isaati kanaaf haala nageenya haala rakkoo nageenyaan buqqa'ee magaalaa garaagaraa keessa faca'ee jiru dhiyeessaa dhuftaan jedhee maali bakka tokko hin qubachiifne maali fi barandaa namaa jala burra waan ta'ee fi qaamni dhatee jiru kan mootummaa keessa jiru. Ati shaaniidha jedhanii darara hamaa nurraan ga'aa jiru jechuudha. Nun godaa biyya keenyaa kan baqannu shaaniidha. Asitti immoo kan darara nurraan ga'u qaama mootummaati jechuudha. Magaalaa keessatti qaama mootummaa dadhabne baadiyyaa keessatti qaama hidhatee laga jiru dadhabne jechuudha. Yoo ofirra keenya deddeemne awwaallachuu bo'uu hin dandeenyu kun maaliif mootummaatti hin mul'anne wanta jedhu gaaffii gosa guddaadha jechuudha.
Adde Biraanee gara keessa nan dhufa. Gaafii lamaan Oromiyaa irra dhageenye kanaaf deebiin maal ta'uu qaba jettanii yaaddansin?
Yaa dhugaadhaa calqaba mootummaan biyya kamiyyuu olaantummaa seeraa fi nageenya buusuu qaba beeksisuu qaba. Mootummaattis aannes immoo warri qaamonni nageenya sun akka boora'uuf sababa ta'anii isaanillee karaa mataa isaaniitiin uummata isaanii maal gochaafi jira maal keessa jira akkamitti rakkoo uummata keenyaa kanaa karaa kamiin furuu dandeenya isa jedhu xiinxalanii isaanillee karaa isaaniitiin waan uummataaf ta'u hojjechuu qabu. Qaama keessattuu amboo keessa baadiyyaa amboo keessatti waddeessa keessatti itti eenyaa nan beeka. Qaama kootitti wareegame. Kan wareegames qaama kootii kan wareegama sanaaf immoo sababa ta'ee qaamuma koo Oromoodha. Kanaaf uummata keenya maal keessa jira maaliif kana gochaa jirra eessa ga'uuf maal argachuuf furmaata akkamii bira ga'uuf uummata dhuguma qabsoofnu sana karaa kanaan gaaffii isaa hafee jennu sana argachuu dandeenya xiinxaluu qabu dhugumatti qabsoo xiqqi keessaa bahuu qaba qabsoo dhugumatti uummanni barbaadu irratti hojjechuu qaba baay'ee nama gaddisiisa qotee bulaan qotaan jiru. Waan takka seenaa Oromoo keessatti akka ilaalcha kootti hagan guddadhee waggaa 40 oliidhaan dhagahee fi argee hin beeknetu ta'e naannoo warri kootti dhalatanii jiraachaa jiran jechuudha. Kun kan ta'e immoo Oromoon qaamni lachuu inni biyya bulchuus Oromoodha inni immoo mirga Oromootiifannis qabsaa jedhu Oromoodha. Isaan lachuutu walitti araaramanii uummata koonyaaf uummata kootiif nagaa kennuu qabaniin jedha.
Yeroo jalqabdan qaama dhimma kanaaf boora'uu kanaaf sababa ta'e jettaniittu sanirratti xiqqoo bal'inaan eenyu sababni?
Egaa akka uummanni jedhutti kan ijoolleen hojii dhabdeessi saamicha gochaa jiru jedhu kan woboo yookiin mootummaan shanee jedhu isaanis rakkina uummataarraan gahaa jira jedhu akkuma gaafi biyya keessa dhageessite kan hundu walitti qabatan.
Mootummaa sinimatan isaan hunda himatan.
Hunda himatan. Kanaaf hundi isaaniitu inni hojii dhabee hanna keessa seenes. Inni biyya bulchus. Inni hidhatee qabsoo harka duwwaatiin mootummaa wayyaanee kuffisee hidhannootiin karaa nagaa galee hidhannoodhaanan gaafi hafe bakka nagaa jedhee uummata keessa seenee jirus sadanutti gaafatamummaa qabu. Asirratti kan tokko nagaa ta'ee tokko bilisa kan bahu hin jiru. Hunduu mata miidhaa jira. Kanaaf Oromoon ofitti araaramuu qaba kan hin ani jedhuuf. Alaan dhufne isa darbe sirna wayyaanee kumanna. Itti darbe sirna durii isa nafxanyaa kumanna. Amma garuu sirnichi kan Oromooti Oromoon ofitti deebi'ee nagaa uummata isaatiif kennuu qaban jedha. Quba walitti qabuun hin taatu. Sirraa'utu ta'a. Waan darbe irraa xinxaalanii maaliif as geenyeessa jedhan ilaalanii bu'aa maaliif immoo buusne. Uummanni maal keessara? Maal jechaara? Mootummaanis inni nan qabsaa jedhus inni hatus hannisaa gahu. Uummataaf nagaa kennu jedhan.
Ulfaadhu Adde Biraanee, Dr. Milkeessaa isinoo dhimmuma wal fakkaatu irratti yaada keessa.
Ani xiqqoo yaada addaa ta'uu mala. Erga addi bilisummaa Oromoo Asmaraadhaa galee booda araarra akka bu'uuf carraaqqii baay'eetu godhame. Wanni bosonatti nama deebisu hin jiru ture. Garuu akkuma sila dubbadhe sirna mataa ofii ijaarrachuudhaaf sirni sun sirna Oromoo ta'een fudhadhu. Ani akka kootti Oromummaa faana siin deemu farra Oromummaati of keessaan inni qabu sirnicha keessa isaanan beekaa. Sirna sana diriirsuudhaaf akka dhalatu gochuudhaaf waan tarkaanfii kabajamoo muummichi ministeeraa fudhateen namni galuudhaaf galillee galanii leenjiitti seenanillee ijoolleen kun lagatti deebi'an bosonatti deebi'an dhiibamaniitu bosonatti seenan mana taa'anis madu deemanis madu carraan qabanii gara bosonatti deeman utuu mootummaa akka amma haasofnu kana mootummaa Oromooti ta'e. Jechuun mootummaa Oromoo wanne dhamu jiru mootummaa Tigiree Amaaraa wanne dhamu jiru sirna dhagana ijaaramu sirni sun eenyuun fayyadaadha sirni sun Oromoon fayyadu Oromoofi miidha gaafin Oromoo waan deebuu dadhabeef ijoolleen kun laga seenan bosonatti deebi'an kana keessatti dhuguma uummatatti miidhamaa jira. Kanaafuu kabajamoo muummichi ministeeraa paartiin isaaniis haa ta'u mootummaan isaanii Oromootti deebi'ee araarame ijoolleen kun waanuma lagaa hojjetan hin qaban huma. Gaafa mootummaan Abiy mootummaa Oromoo illee miti mootummaa hundaa ta'uudha yoo yaalan ijoolleen kun warra qawwee isaanii ka'anii tumulan gaafiin Oromoo deebinaan wanti isaan lagaa hojjetan maata kan jiru gaafii Oromoo deebi waan hin dandeenyeef dirqamatti taanan.
Gaafii waan sadhiifama xiqqoo nuyi tuqxanii gaafiin deebi'uu didee kun.
Gaafilee jajjaboon yeroo warraaqsa uummataa silaa seensa irratti ka'etu jira. Gaafii Oromoon itti qabsaa ture waggoota 60 darban gaafataa ture mootummaan Itoophiyaa hin dimokiraataa moo dimokiraata'uu gaafata Oromoon afaan Oromoo afaan keenyaa afaan hojii federaalaa nuufaa ta'u birookiraasiin mootummaa federaalaa harka caalu saba tokkoon qabamee jiru Oromoon gaheesaa haa qooddatu tokkummaa Oromoo haa deebi'u eessa akka jirru amma haa laalu tokkummaa Oromoo gaafii jabduu ture gaafii Oromoo keessa. Tokkummaan Oromoo eessa jira? Utuu tokkummaa ofiin obbushuu har'a ofiin obbushuun jira. Paartii nama uumame kun masaraa mootummaa keessaa hanga matammaatti hanga muyaaleetti ofii muuda. Sirni federaalizimii cabeera. Barsiisaa barataa federaalizimii ta'e. Gaafilee jajjaboon hanni haa dhaabbatu ture yeroo sana maastar pilaanii wal qabatee kan ka'aa ture. Hanni ija baasiitu warra institushinalaayiz ta'e. Gaafiin Oromoo kana deebiinsaa kana dimokiraasii taaceenuu ture gaafiin Oromoo mi'a laallu filannoo walaba ta'e gaggeessinu jira hin yaadamaadha. Wanna kanatu mootummaan amma jiru ergamatti kenname paarlaamaa irratti harka isaanii baasanii biyya kana gara dimokiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane. Sirna isaaniitti ijaarratanii namni manattis uma du'a hiriira ba'uun hin danda'amu Oromiyaa keessatti hiriira mormi ba'uun hin danda'amu sadii ta'ee namni ba'e roobii irratti yeroo ajjeefame nan beekan mootummaa keessa hin jiru. hiriira mormii siivil soosaayitiin hin danda'amu oromiyaa keessatti itoophiyaa keessatti yoo kun dhufe ijoolleen kun lagaa gaafii dhumaan qaban gaafii oromooti ijoollee kana lagatti ergee kanaafuu uummanni dararamaa jira jechuudha. Waraana kana keessatti eenyuun miidhamu uummata nagaa qonna qorataan jiran kanaafi gaafii uummanni gaafataa jiru dhugaadha garaa nama hammeessa.
Ulfaadhu Dr. Milkeessaa gaafiin viidiyoodhaan qophaa'ee tokkotu nu hafa. Namoota Oromiyaa keessaa buqqa'anii yeroo ammaa magaala Baardaan jiran keessaa gaafiin kun an gaafatame kino.
እኔ ባዬ ምልክት ባላለው የተፈናቀልኩበት ቦታ ቀለም ወለጋ ሰዩ ወረዳ አሪፓ ቀበሌ ገበሬ ማይበር ልዩ አው
እኔ ባዬ ምልክት እንጀራማ እዶናን ራፎን ቆልቸሜ ቀለም ወለጋ አና ሰዩ ወልዳ ቆናም ቡዳ አሪፓ በካዳ ጎቲ ቀሰ ጀደም ቱራቲ እኔ ጋፊን ኮቡራ ሉቲሮ ቡቃኔ ልፍኑ ቀበኛን ከኛ በርበዳ ከምትኑፍ ዴቢያ achi deebi'u barbaanna sababaan isaa bakka itti dhalannee guddannee jechuudha. Waggaa 40 jechuun umrii nama tokkooti. Gaaffiin kiyya lammataa warra namni irraa du'e anarraa jalqabee warra qaamni miidhame hirpha mooraalii maalii hirphitu sadaffaa kan kana fide uummata Oromoo miti namoota siyaasaa Oromooti. Dargaggoota balleessitan akkam gootanii deebistu akkamitti deebinee walitti makamnee waliin jiraanna.
Zuureen baandii leemmannuuroo taqalaqalan jibbiroon nu.
Adde seena gaafii lama sadii amma isaan kaasan kanaaf deebiin maali jettu?
Gaafiin amma isaan kaasan kanaaf gaafii sadeen kaasanii fi rakkoo biyya ammaa Itoophiyaan keessa jirtu fi Oromiyaan keessa jirtu walumaa walitti qabatee jedhama. Ati akka yaada kiyyaatti rakkoon Oromoo rakkoo Itoophiyaatti walitti hidhatee jedhama. Oromoon akka inni mates ta'ee Oromoo miti lafa Oromiyaa keessa qeellama wallaggaa keessa warra buqqa'ee deemee jedhe. Garuu ammoo san dura kan dubbatame kan Oromoo ta'ee warri shanee mootummaan jedhuun kan buqqise walitti hidhatamee waan jedhuufi kan warri shaneen buqqise. Uummanni warree dargaggoon buqqisteeti naannoo Amaaraatti deebi'ee jedhe walitti hidhatee jedha. So rakkoo Itoophiyaa deebisuu fi rakkoo Oromoo deebisuu qaba. Oromoonis of duuba deebi'ee gaaffiin Oromoo kalee maal ture gaaffiin Oromoo har'a maalidha? Kan polotikaa walitti godhaa jiru gaaffiin Oromoo kuni gaaffii Itoophiyaatti walitti hidhata. Bakki hadha Oromoon qabdu kunii fi bakki Oromoon kalee turte adda. Kanaafuu rispoonsibiliitiin Oromoo ta'ofii qofa otoo hin ta'in ka biyyattii fi ka addunyaallee isa harka jira. Addunyaan Itoophiyaan sabaaf sablammii fi Oromoo ilaalaa jira. Garuu Oromoo isa keessatti waayilli kee lamaan amma akka dura dubbatan si galee asillee rakkutu jira. Mootummaa birallee rakkutu jira. Because warra kanaatiin shaneetu nu buqqisee mootummaan shanee eegsineetii asitti Finfinneetti galee wanta akka godhamuuf dandeenye mootummaan ammoo dirqama qaba seera eegsisu irratti. Gara kanaan ammoo mootummaan ammoo shaneedha jedhee uummata nagaa fixaa jira. Taappellaa kijibaatti godhe akkuma sirna darbee kanaa jechuudha. Nama kanaaf kan naga dhabuu fi qeellama wallaggaa irraa buqqa'ee gale kan inni qubatti qabaa jiru poolitikaa kan akkamitti naga buusanii naga san kan buusuu danda'anii Oromoon bakka of jiru rakkoo isa keessa jirtu bari qabeenya kaleetiin har'a manan ijaartu beekumsa waggaa dabreetiin har'a waa godhuu dandeettu yeroo kanarra dhaabbatee Oromoon eessa jirra? Oromoon gaaffii isaa deebisuu qofa otoo hin ta'in gaaffii dirqama Itoophiyaa buutuu harka isaa jira. Kanaammoo beekeetiin kun responsibilitii fi opportunitiidha. Uummata ofii gaaffii Oromoo deebisuu qofa tiyya qofoo jettu kan teellee dhabdee tana maallee dhabsiste jetta. Oromoon akka guddina isaatiin bakka jireenya isaatiin tasgabbii nama maraatii fi responsibilitii isaatti oolanya. Tasgabbii kana keessatti ammoo mootummaan harka guddaa qaba. Oromoonis kana beekeetiin mootummaan kun laala waraanni bilisummaa Oromoo torbee kana mootummaa hojjetaa'ee jira. Mootummaa hojjetaa'ee gaaffii dhiyeessee jira. Gaaffii sun kan dhiyeesse maali? Mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uu isaa argee jennaan amanee jennaaniin waliin haa bulchu. Waan adda addaa tiraanspiraansiin iyyuu haa dhabamu ka kaasame keessa eega kana ta'ee akka kalee dubbachuu hin dandeenyu. Akka kalee iyyuu hin dandeenyu. Dhukkuba kan kee kaansarii yoo keessa kan kee jiraattee fi yoo gaangiriin ta'e bifa tokkoon hin laallu. Tokko dafee kan muramuu qabutu jira. Tokko ammoo suutaan kan fayyisu jira. Rakkoon Oromoo kan kalee turee fi kan hadha jiru gargar waan beeknee fi fala Oromoo qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa fi namoota akka buqqa'ee jedhe kan mana ofiitii dhiisee jedhe bakka waggaa 40 jiraateetiin naannoo Amaaraatti kan deebi'e kanaa fi kan fala ta'uu kan danda'u dhuguma poolitikaa Oromooti. Poolitikaan Oromoo ammoo sammuu kaleetiin abduu kaleetiin hadha jiraachuu hin danda'u Oromoon kana dammaqee hin adda baafatu qaba. Kiliir ta'uu qaba gaaffiin isaa. Gaaffiin Oromoo maali? Yes. mootummaan kun mootummaa Oromoo yoo ka ta'e kan jennu taate akkaata mootummaa kan keeteen haasoftuu fi akkaataa diinaa haasoftu garagala. Kanaafuu haasa keenya jiru qabnan jedhaan.
Tole, addi seenaa ulfaadha. Mariin keenya akka itti fufetti jira. Amma immoo keessummoota keenya as istuudiyootti argamanitti deebinee gaafii tokko fudhanna.
Galatooma maqaan koo Zannabach Kurmeessaa yookiin immoo haadha seenaan jedhama. Naannoo Waashingtan DC'tti irraa hin dhufe. Ani gaaffiin kiyya waa'ee waraana shanee jedhamee dubbatamaa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 50 ol bosona keessa iddoodhuma isaan amma jiraachaa turan tureeyyu. Garuu immoo mootummaan shanee jedhamu kun adda dhufee uummatni jeeqamaa jira. Uummanni dararamaa jira. Maaliif? Mootummaa shanee jedhan kana edda ijaaranii bobbaasaniin booda uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira jedhee tan yaada.
Mootummaa shanee yeroo jettan xiqqoo ifanaa godha.
Otoo beekeessittan himaa mootummaa shanee hin beeku. Mootummaa shanee asumatti hin dhaga'ee miidiyaarraan dhaga'ee eenyu akka ta'es hin beeku. Ani kan hin beeku waraana adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waboodhan beeka. Ijaa kanaa wanti kun shaneen kun yoom dhufee eessaa dhufee namni ifanuuf godhu yoo jiraate kanumaan gaafadhaa. Sana caalaa uummanni Oromoo yoomiyyuu walii galteedhaan eenyu wajjiniiniyyuu rakkina hin qabu. Duris jiraachaa dhuma ture gara fuulduraatti sinuma jiraata. Amma mootummaan shanee jedhamu kan yookiin immoo waraanni shanee biyya keenya keessaa ba'utti jedhee yaadaa galatoome.
Ulfaadha. Gaafi kanaaf obbo Nageessa gara keessaniin dhufa. Yaada maal qabdu?
Ateeku kun xiqqoo rakkisa. Kun akkuma namitti wal waamu. Amma duubatti deebiine ka'umsi kanaa maali eessarraa dhufeedhanii wanni jechuun rakkisa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu sanii shanee jedhee yaama. Amma duubatti deebi'anii yeroo abaa'oon dura addaan bahu gareen tokko shanee jedhame gareen tokko qaacaa jedhame duraan achirraa ka'e jechuun maqaan maqabadaallee moti. Executive Committee yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuun shanee gumii jedhamu achirraa dhufe duraan originalii jechuudha. Amma gama tokkoon immoo akka arrabaatti yookaan immoo akka waan jibbaatiin illee kaka'u jira. Dhufaatiin isaa achirraa dhufe soo qaamuma tokko. Maqaa inni itti ifi waamu waraana bilisummaa Oromoo yookaan duraan adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu waraanni isaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee ifi waama. Kan biraa qaamni biraa immoo shanee jedhee yaama. Kanuma onni natti fakkaata.
Bara 2018 jijjiiramaan booda waliigalteen adda bilisummaa Oromooti fi mootummaa Itoophiyaa hedduutti godhame abaa'oon karaa nagaa qabsaa'uuf biyyatti deebi'uun in yaadatama. Haa ta'u malee wal dhibdee uumameen waboonni fi mootummaan Itoophiyaa wal waraanaa turaniiru. Haala amma jirutti deebine mariin nageenyaa Tanzaaniyaatti 71 gaggeeffame marsaan duraa caamsa 3 bara 2023 xumurameera. Qaamonni lamaanuu mariin kun akka itti fufu fedhii qabaachuus ibsaniiru. Kanaan wal qabatee haala jiru hoo laalle deemsa waliigaltee bara 2018 irraas ta'ee ansan dura bara 1991 yeroo abaa'oon mootummaa ce'umsaatti hirmaate irraa wanni baratame jira. Nagaa waara fiduuf mariin ammaa hoo maalirratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Qaama hundarraa maaltu eegama? Adda Aishaa sinirraa hin jalqaba.
Teletoonii dhugaa wanni tokko kan hin jechuu barbaadu Oromoo ol namni nageenya barbaadu hin jiru. Wanni Oromummaan irratti bu'uureffamtee hoo nagaa safuu akka aadaa fi akka seenaa keenyatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wanni isaan daggala seenaniif bashannanaa fi miti yookaan achitti booharuu fi miti. Waan Oromoon qabsaa'aa turteef hin arkanne bakka hin geenye jechuudhaa fi daggala seenan. Saba Oromootiif qabsaa'uudhaaf daggala seenan kana ifaa ifaan godhee irra deebi'ee uummata keenya yaadachiisuu barbaada warroota irraanfataniif jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii jennee afaan guuttannee dubbachuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo dubbatteef ati Oromoof yaadda, Oromoof hojjetta jechuu miti. Argaa jirra mootummaa ma jirtu tanarratti. Oromoon sirnaa wajjin wal lolaa jira. Saniif dhugaadha asiin dura milkaa'ina garaagaraa ture, jijjiirama garaagaraa ture 1918 illeen. Wanni sun bakka wanni gahuu dadhabeef qabxiileen irratti mari'atamtee sirna kanaa wajjin araaramuu hin dandeenye. Sirni kun sirni Itoophiyaa beeyna sirna saba tokkoo, ol'aantummaa saba tokkoo leellisa. Saniif akka Dr. Gammachuu Magarsaa jedhe asiin dura rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Kuni ergaa cimaa qaba yoo xiinxallee gadi fageenyaan laallee jechuudha. Jarri kun lameen walitti araaramuun isaanii almost hin danda'amu jechuu dandeenya. Yoo qabxiilee mari'atam lafa kaayan amma dhiyoon tana Tanzaaniyaatti waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee lafa kaayatanii jiran. Garuu dhuguma sirni kun qabxiilee san fudhatee hojiirra oolchuu ni danda'an gaafii guddoodha. Yoo gaafiilee qabxiilee san fudhatan hojiirra oolchuu hin dandeenye ammallee kufaatiidha uummata Oromootiifi jechuudha. So waan kana ittisuudhaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba jennee wal gaafachuun barbaachisaan fakkaata. Galatuma.
Kufaadhaa adda isha adda biraanii gara keessanan dhufa. Waliigaltee waan kana dura ta'an milkaa'anis milkoofnis yaada keessaniin jettanirraa ka'ame marii amma deema jirurra walitti qabdanii hoo laaltan maaltu irraa baratamaan darbeerra?
Waliigaltee kana duraa gaa calqabaniiru. Calqabaa wal loluun qabanii. Yeroo biyyatti galan immoo akkuma qabsoon sirni darbe sun waliin qabsoofne kuffisne ani walii galaniitu galannatti fakkaata. Waan irratti galan immoo hin beeknu nutti hin himne. Maal irratti walii galanii akkamitti galanii nutti hin himne sanarra qeequun danda'u. Garuu walii galaa sirni darbe kufeera. Waliin qabsoofne uummanni keenya harka duwwaa qabsaa'eetu jijjiirama kana fide. Jijjiirama kanaa aangoosinaa akkatti fufu taasisnaa jedhanii waan galannatti fakkaata. Ani karaa kootiin adda bilisummaa Oromoo qaama wannoo keessan abaawu tokkome keessan jira. Nuu kan biyyatti gallee jijjiiramni kun kan dhufee ijoollee keenyaan dhufee harka duwwaatiin dhufee akka inni milkaa'u taasisuu qabna gargaaruu qabna inni biyyatti galle. Waan biraa aangoo hundu qoodanne inni hin galle. Aangoo gaafannee hin galle kanatu hafee kana guutaa jennee hin galle waan hafee itti guuttannetu galle akkasuma itti guuttannetti jiraachuudha nu bosanatti deebine warri bosanatti deebi'anii maaliif akka deebi'an isaan timachuu qaba haala araaraatiin immoo araarri amma ta'aa jiru kun akka ilaalcha kootti kana duraa abaawoo qaama cawumsaa abaawoo shanee jennu abaawoo tokkoome kana akka isaan walii galan irratti qooda nan qaba. Iddoollee qopheesseera. Akka walii galtee wal keessa san qaama tokko qaama tokko keessa jiru kan garuu yaadaanis haa ta'u wal dhabiinsa hoogganaanis ta'u wal dhabee akka isaan walii galan irratti qooda nan qaba. Achirraa wanti hubadhe kan isaan irratti dhumarrattaa isaanii yeroo gubanii irratti walii galuu dadhabanii ibsa akkamittaa baasnu irratti. Otoo waliin galiin hafanii jechuudha. Amma garuu hoo xiqqaate qaamni mootummaa fi qaamni bosonaa yookaan woboo ibsaa tokko wal fakkaatu baasaniiru. Kanaaf kun anaan kan natti agarsiisu walii galteen kun haala mamishaa irra jira, gaarii irra jira. Calqabaa walumaayyuu galanii waan kana teenyee araa haasofna jedhanii murteessuun isaaniitu injifannuudha calqaba. Kan manni barbaadu kan gaafachaa turre. Kana booda itti ba'umsa isaasii waan kana durarra keessa jiran waggaa shanan kana keessatti bosana keessa taa'uudhaan uummataaf bu'aa maaltu buufan qabsoo Oromootiif bu'aa maaltu buufan argachuuf deemna. Wal moo'achuuf wal injifachuuf deemna. Yeroo kana dura warra kaabarra muuxannoo fudhachuu qabna. Warra tippeellee yeroo jaarsummaatti ergan dubartoota namoota beektoota hunda didanii waraanatti galan. Waraana booda'u araariidhaan immoo walitti deebi'an waan waraana dura dhaban naannoon sun uummanni sun biyya akka walii galatti furmaanni rakkoo biyya sanaa mari fi arara kata e mu annu fatani rat isuma jabe su qawunje
tole ul fadda addebrane egan waluma gala rakko siyasa oromia ke sajiru awarana blisuma oromo wajini wal qabati qofamiti partneen oromo karana ga qabsana nakka kongresi federala oromo tifi addeblisuma oromo filanno biyolessa darbedat nirmanne fakenya hoggantoni partile siyasa hidajran bayeda biyetti ke satti waluma gala sochi hojii siyaasaa hojjechuun dhiibban akka jiruan himatan jarreen kun. Haala kana keessatti mariin woboodhaaf mootummaa hedduutti godhamu qofti nagaa waaraa fiduu danda'a? Obbo Nageessa.
Garaagarummaa yaadaa yookaan immoo faltii yaadaa kan jiru adoo qawwee adoo wal jecha hin dhaqin wal falmuun uummata ijaaranii yaada fi firoomfatu godhatanii yoo akka malee wanti jedhame sochii uummataa godhuutu barbaachisa malee gara qawweeffaas deemuun hin barbaachisu malee waa hunda irra namni walii galuu qabaame. Atleast sababa warra qawwee kaaseeti mootummaan warra qawwee kaaseeti yennaa warra saddoon gidduu kanatti uummata fiidhama. Warri sunillee lola mootummaa tokko geessu keessa. Gidduu tana uummataa fiidhamaa jira rakkoo guddaa uummataa rangeera jechuudha. Therefore atleast yoo karaa nagayaatti kanii karaa nagayaatti jechuun bara akkuma ilaalcha mootummaa fudhatanii yookaan immoo ilaalcha fiidhanii wanni ta'an jiru. Ilaalcha galma siyaasaa qaban karaa nagayaatti galmaan gahatti wanni isaa gara nagayaatti. Qawwee malee fokkara malee kan jechuudha. So yoo inni kun hiikame kaan immoo irra qabsaa'uun hin danda'u.
Ulfaadha. Adde Seena gaafuma wal fakkaatuun simbiraan fida haalaan amma dura kana dura ibsi kana keessatti nagaa waaraa fiduuf malli maalii waan amma deema jiru mariin kun qofti rakkoo biyya sanii hiikuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu irraa jalqabaata.
Eelle lakkille jalqaba irratti carraan darbe kun isin missed opportunity jedhee ilaalee jira. At least wanni biraa yoo hafe ceasefire humanitarian qarqaarsi uummanni keenya kan buqqee kan rakkoo irra jiru. Hidhamtoonni dhukkubaan yaalan kan jiran. Akkasumas immoo marii itti aanuu fi balballi banamee deemu qaba. So missed opportunity jedhee ilaalee jira. Lammata irratti immoo dhuguma waraanni bilisummaa qofti Oromoo bakka bu'a ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya bilisoomteetiin aangootti dhufee otoo hin ta'e marii dhufaa jira. Marii kana keessatti gahee hunda nama baay'eetu qaba. Akkuma ati jette kafaa'uu hin jira, warri biyya alaa jira, advocacy group hin jira, abaa'uu hin jira, OLF hin jira jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoodhaaf bal'ina mariin dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhetti balbala guddaa qaba garuu missed opportunity jedhee ilaalee jedha osii gabaabsee jedha.
Ulfaadha Adde Seenaa hundi keessan ulfaadha kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya anharraa jenne kanuma mariin kun garuu hin xumuramne kutaa sadaffaa fi hin xumuraa boru qabannee dhihaannaa ani Tigist Gammeeti nagahan.